o națiune nu înfruntă eternitatea nici prin politica ei, nici prin armata ei.
Ci numai prin ceea ce se gândește, se descoperă și se creează între hotarele ei, scria Mircea Eliade.
Pe acestea toate le găsim răsfoind filele istoriei alături de domnul profesor Tudor Rățoi, directorul Arhivelor Naționale Mehedinți.
File de istorie.
Stimați ascultători, dat fiind că recent am sărbătorit ziua independenței de stat a României și ziua sfârșitului celui de-al doilea război mondial, precum și ziua Europei, deci o sărbătoare cu triplă dimensiune în istoria națională, am socotit util că astăzi să ne reamintim împreună câteva lucruri în legătură cu unul din momentele fundamentale ale istoriei românești, și anume obținerea independenței de stat a României. Cred că nu exagerăm când spunem că este un eveniment fundamental, fiindcă după 1877, după obținerea independenței și după recunoașterea ei pe plan internațional, România a avut un alt statut, un statut de stat evident mai puternic, fapt care a fost consacrat și prin schimbarea titulaturii conducătorului țării din acea vreme. Este cunoscut că principele Carol, după 1866, a fost domnitor al României, dar după independență, în 1879 a devenit alteță regală, iar în 1883 s-a proclamat regatul. Aceste două etape, din anii 1879 și 1883, n-ar fi fost posibile dacă nu s-ar fi obținut independența în Bulgaria pe câmpurile de luptă în 1877 și începutul anului 1878. Independența a fost, de fapt, o latură a programului național românesc cristalizat la jumătatea secolului al XIX-lea. Acest program, între altele, avea ca puncte importante obținerea unirii, unirea celor două principate și, dacă ar fost posibil, chiar a celorlalte provincii românești cu patria constituită în 1859 și independența. Cum unirea cea mică se realizase în 1859, în mod firesc și logic și necesar, a urmat urmare a întăririi statului român național realizat de generația pașoptistă în 1859, a urmat obținerea independenței. Evident că era, în primul rând, o cauză național-românească. Ea depindea în egală măsură de factorii interni, dar și de factorii externi. Și în 1876-1877, la factorii interni au început să conlucreze într-o tendință favorabilă și factorii externi. Era vorba de, în principal, de declanșarea unei noi etape a ceea ce s-a numit în istorie criza orientală, adică criza omului bolnav, criza Imperiului Otoman aflat de mai multă vreme în declin. Și această criză s-a declanșat în urma răscoalei popoarelor balcanice în 1876 împotriva stăpânirii otomane, față de care România evident că nu putea să rămână indiferentă. Evoluția evenimentelor a fost de așa natură încât, pe măsură ce această criză s-a agravat, România a fost și antrenată în vâltoarea evenimentelor, în contextul în care unul din marile imperii ale vremii, din vecinătatea spațiului românesc, Rusia, se implica din ce în ce mai mult ca salvatoare a popoarelor creștine din Balcani. Nu este cazul să intrăm în toate amănuntele acestei evoluții. Este suficient să amintim însă că în primăvara anului 1877, pe fondul avansului sau agravării crizei de care vorbeam, România a inițiat tratativele binecunoscute cu Rusia, concretizate în convenția diplomatică pe care guvernul român a încheiat-o cu Imperiul Țarist și care avea ca obiect permisiunea trupelor ruse de a traversa teritoriul României spre Balcani, o convenție în primul rând diplomatică și mai puțin una militară. Evident că convenția, sau dacă vreți, înțelegerea realizată între România și unul din mari adversari ai Imperiului Otoman din regiunea de est a Europei, nu a lăsat indiferent nici Imperiul Otoman. Și urmare a acestui fapt, după ce trupele ruse au început să intre pe teritoriul românesc, s-a creat o stală de beligeranță între poarta otomană, între Imperiul Otoman și România. Cel care a declanșat această stare a fost Imperiul Otoman, care în luna aprilie a început să bombardeze malul românesc cu artileria de pe malul drept al fluviului. În principal, după cum este cunoscut, a fost bombardat orașul Calafate, dar și alte garnizoane care erau în zona localităților Rast, Bechet, Corabia și așa mai departe. Cert este că această evoluție a culminat cu celebra declarație de independență rostită de Mihail Cogălnicianu în data de 9 mai 1877, atunci când în Parlamentul țării, la intervenția, la interpelarea lui Nicolae Fleva, el a dat celebr răspuns în conformitate cu care nu era teamă să considere că România era un stat liber, era un stat independent și ca atare avea să se comporte în viitor ca un stat independent. Declararea independenței în 9 mai a fost urmată în ziua de 10 mai, deci a doua zi, de sancțiunea pe care Principele Carol a dat-o acestui act proclamat de Parlamentul țării. Și în acest moment se poate spune că România, nu numai de facto, dar și de iure, a început să fie un stat independent. N-a intrat țara imediat în război, nefiind convenția militară încheiată sau acceptată de Rusia țaristă. Intrarea țării în război s-a produs mai târziu, abia după ce trupele țariste de la sud de Balcan, trecute Dunărea, s-au aflat într-o mare dificultate, iar marele duce Nicolae a cerut grabnic intervenția țării prin telegrama celebră din 19 iulie 1877 și, deci, a urmat participarea țării la război. A fost o participare care a angrenat întregul spațiu românesc, întregul spațiu al statului român, așa cum el se configurase după 1859. Dar faptul că luptele s-au desfășurat în Bulgaria a făcut ca anumite părți ale țării să fie mult mai aproape de conflict și să participe mai mult decât altele, deși ierarhiile nu sunt întotdeauna utile, să participe mai mult decât altele la luptele din Bulgaria și la efortul de război din anul 1877 și prima parte a anului 1878. Ei bine, județul Mehedinț face parte din aceste teritorii ale țării care, ca urmare a proximității, ca urmare a apropierii de teatrele de război, a avut de suferit și a fost solicitat în una de cele mai mari măsuri să participe la efortul de război. Această participare n-a fost una, să spunem, nesemnificativă. Și dacă vrem să dovedim această realitate, este suficient să avem în vedere că Mehedințul era unul din județele importante ale țării la acea vreme. Potrivit unui dicționar apărut în 1872 al lui Dimitrie Frunzescu, Mehedințul se număra sau se clasa pe locul 4 în ordinea de mărime a județelor țării. Avea o suprafață de circa 1.100.000 de pogoane și o populație de circa 192.000 de locuitori. Covârșitoarea majoritate a acestei populații locuia la sate. Județul avea numai trei orașe. Era, în primul rând, capitala sau reședința lui, Severinul, care număra undeva aproape de 3.900 de locuitori. Mai era Cernețiu, care încă își conserva statutul de oraș cu 3300 de locuitori și Baia de Aramă cu 840 de locuitori. Deci o populație orășenească aproape nesemnificativă. Participarea la război s-a produs într-un moment care, sub raport economic, nu era deosebit de favorabil, nu numai Mehedințului, dar și altor regiuni ale țării și, în principal, Olteniei. Pentru că anul 1877 fusese un an cu ploi foarte puternice în primăvară, dar cu o secetă cumplită în timpul verii, aproape de ceea ce se întâmplă astăzi. Resursele județului erau mai mult decât limitate. Și cu toate acestea, populația nu a ezitat să își pună la dispoziție tot ceea ce avea pentru obținerea a ceea ce românii năzeau să obțină de foarte multă vreme. În mod evident, în primul rând, efortul s-a desfășurat pe terenul, pe câmpurile de luptă. Și trebuie spus că și din acest punct de vedere, contribuția județului Mehedinți a fost una dintre cele semnificative. Armata română în 1877 se baza pe 4 divizii. Unele dintre subunitățile acestor divizii erau covârșitori majoritar alcătuite din Mehedințeni sau chiar în totalitate. Spre exemplu, regimentele sau unitățile militare de mărimea unui regiment care au fost formate în covârșitoarea majoritate de Mehedințeni au fost regimentele 1 Dorobanț, regimentele 1 4 Linie, regimentul 1 Călăraș și o divizie teritorială militară, divizia 1 teritorială militară. Ei bine, din cadrul regimentului 1 Dorobanți, unul din batalioane era curat mehedințeat, batalionul 1. De asemenea, după 17 octombrie 1877, când s-a format cel de-al treilea batalion în cadrul aceluiași regiment, acesta a fost covârșitor majoritar format din mehedințeni și a fost pus sub comanda capitanului Gheorghe Chivu, care se va remarca într-un mod cu totul exemplar în luptele care vor urma. În regimentul 1 Călăraș, care era compus din 4 escadroane, escadronul 2 era compus din 126 de ostași mehedințeni, din 3 ofițeri și 104 cai. Este de asemenea de adăugat că în contingentul de tineri care a fost chemat sub arme în anul 1877 și care era format de 2703 tineri, 783 de tineri au intrat direct sub drapel, 280 în armata permanentă, 112 la Călăraș și 391 la Dorobanți. În cursul anului 1877, alte efective de tineri din Mehedinți au intrat sub arme. De asemenea, la 27 aprilie 1877, un batalion de miliție din Mehedinți a fost pus sub comanda maiorului Lupulescu și a locotenentului Ion Bengulescu. Se cuvine să amintim acum câteva din secvențele ostilităților în care aceste unități formate exclusiv din mehedințeni sau majoritatea din mehedințeni s-au afirmat în luptă în 1877 și începutul 1878. Regimentul 1 Linie, de exemplu, a participat în perioada 25 aprilie-25 iulie 1877 la acțiunile Corpului de Observație din zona Calafat-Ciuperceni. Este perioada în care a fost bombardat Calafatul de către turcii din Vidin, astfel încât în ziua de 26 aprilie 1877 a fost necesară întărirea orașului prin ocuparea șanțurilor din fața sa, iar regimentul 1 de linie a făcut acest lucru. Regimentul a trecut Dunărea mai târziu, pe la Corabia, pe la Siliștoarea, de fapt, o localitate de lângă Corabia, după ce s-au clarificat într-o anumită măsură condițiile colaborării militare dintre Armata Română și Armata Rusă. Practic, trecerea Dunării de către armata română s-a făcut și de regimentul 1 linie, s-a făcut la 20 august 1877, iar în seara zilei de 25 august, acest regiment a intrat în rezerva generală a armatei română-ruse. Evident că acest moment a fost impus după intervenția, cum o aminteam mai înainte, a marului duce Nicolae, comandantul suprem al armatei ruse, prin telegrama din 19 iulie 1877, prin care acesta îi ceruse imperios principelui Carol să treacă Dunărea sau, în cel mai rău caz, să facă demonstrație cu armata română între Jiu și Corabia. După ce a trecut Dunărea, înaintând în rezerva generală în stânga armatei ruse, regimentul 1 linie a ocupat și a apărat până la 6 septembrie, împreună cu divizia 1, reduta Grivița 1, cucerită de diviziile 2 și 4 române, la 30 august. Aici au fost lăsate și primele jertfe pe care armata română le-a făcut în acest război, evident jertfe ale regimentului 1 de linie, însemnând 12 morți și 33 de răniți. Batalionul 2 din regimentul 1 linie a fost încadrat în detașamentul condus de colonelul Oton Sachelarie. În această conlucrare, el a participat la atacul asupra redutei Grivița 2, având pierderi de 20 de morți și 60 de răniți. Pe 28 noiembrie, împreună cu regimentul lor, mehedințenii intrau în Plevna cucerită după ce Osman Pașa avea să se predea în fața junei și bravei armate române, cum însuși a declarat. Acela regiment 1 linie, după noiembrie 1877, după căderea Plevnei, va participa la acțiunile militare destinate să ducă la cucerirea Vidinului. Și același regiment a luat parte la luptele de la Nazir Mahala și Vibol, la cucerirea Tatargicului, la încercuirea Vidinului și aici au rămas până în martie 1878. Una din paginile pilduitoare, una din paginile cele mai frumoase din istoria românească și de aceea am socotit necesar că se impune să o reamintim ascultătorilor acum când poporul român a sărbătorit această întreită aniversare, cea de la 9 mai, și când se pregătește să sărbătorească centenarul Marii Uniri din 1918.